เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับดิฉันอัยดาสนศรีค่ะที่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com นะคะและนอกจากนี้ยังสามารถฟังผ่านพอดแคสต์ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามเราได้หลากหลายช่องทางแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ด้วยใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับฟังเราได้เหมือนกันนะคะวันนี้ห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะเหมือนเดิมคุณผู้ฟังคะก็ยังคงเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาในมิติต่างๆมาเล่าแล้วก็พูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องมาติดตามกันละค่ะว่านโยบายเกี่ยวกับการศึกษาที่รัฐบาลใหม่ได้มีการแถลงไปเนี่ยมันมีความคืบหน้าหรือว่ามันมีข้อถกเถียงกันยังไงบ้างเกี่ยวกับนโยบายที่มีการแถลงออกมานะคะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือว่าทางออกร่วมกันยังไงบ้างวันนี้มีมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก่อนหน้านี้ใครที่เห็นในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ฟังใน Facebook หรือว่าใน Twitter นะเราก็จะเห็นภาพของคุณครูในโรงเรียนเนี่ยเอากระเป๋านักเรียนเนี่ยไปชั่งกิโลนะคะบนตราชั่งนะคะเราก็จะเห็นน้ำหนักของกระเป๋าที่เด็กๆเนี่ยเขาสะพายมาในโรงเรียนแต่ว่าประเด็นนี้จะไม่ถูกพูดถึงเลยถ้าเกิดไม่เกิดจากคุณแม่ท่านหนึ่งเขาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแต่ว่าเรื่องนี้เราจะเก็บไว้ก่อนเราจะคุยกันในช่วงที่2นะคะเพราะว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจพอสมควรนะคะในยุคปัจจุบันที่เด็กๆทุกคนเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดไปสังเกตจริงๆกระเป๋าเด็กๆหนักมากนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะแต่ช่วงแรกนี้จะขอพูดถึงเรื่องของนโยบายการศึกษาก่อนนะคะการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเป็นทั้งนโยบายหลักแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงต่อรัฐสภาไปแล้วก็ยืนยันว่านี่เลยคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ศตวรรษที่21ในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วแต่จากการแถลงนโยบายนี้ก็ถูกตั้งคำถามจากสมาชิกรัฐสภาตลอดเลยค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
การพัฒนาพันธุ์ดิษฐ์พันธุ์ใหม่ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับศตวรรษที่21ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยนำเทคโนโลยีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
เกือบ2ชั่วโมงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแถลงนโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21ถูกระบุไว้ทั้งในนโยบายหลักและนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะทำเพื่อพาสังคมไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
แต่ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นนโยบายที่มีวิสัยทัศน์พูดง่ายๆก็คือเป็นนโยบายที่หาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนไม่ได
้นอกจากกังขาคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลหลายตำแหน่งตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นอภิปรายมีคำถามตอบเป้าหมายวิธีการและกรอบระยะเวลาแต่ละนโยบายที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ชัดเจน
ปัญหาของโรงเรียนไทยกว่า 30,000 โรงคือบริบทที่ต่างกันค่ะ
3ปัญหาคาราคาซัง3จิ๊กซอที่หายไปคือสาระสำคัญที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่อภิปรายนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่มองไม่เห็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ในคำแถลงนโยบายดิฉันยังมองไม่เห็นถึงการแก้ปัญหาระบบการศึกษาที่โครงสร้างหรือยังมองไม่เห็นการแก้ปัญหาการศึกษาในระดับการบริหารราชการเลยสิ่งที่ดิฉันมองเห็นจากคำแถลงนโยบายคือการแก้ปัญหาในลักษณะเชิงปฏิบัติหรือเป็นโครงการแยกย่อย
ที่ให้การศึกษากับเยาวชนไทยต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
รัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงศึกษายืนยันพร้อมรับฟังปัญหา และจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่แต่บางเรื่องอย่างการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต้องขอความร่วมมือจากเพื่อนๆสสช่วยรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
โรงเรียนที่อยู่พื้นที่ไกลอาจจะอยู่ชายขอบต้องมีการศึกษาหรือการให้การศึกษาที่เท่าเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองครับเราจะทำตรงนั้นได้ยังไงเราต้องเอาเทคโนโลยีเราต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ครับ
เด็กไทยต้องเรียน3ภาษาอย่างน้อยคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโคดดิ้งที่เราจะสื่อสารกับเครื่องในอนาคตเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลชั้นประถม
จะชื่นชมท่านนายกและคณะรัฐมนตรี
ย, ยังมีสสฝ่ายรัฐบาลและสวอีกหลายคนที่เสนอให้รัฐบาลนำนโยบายที่แต่ละพรรคเคยหาเสียงกับประชาชนมาทำหรือเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้นโยบายเร่งด่วนรวมถึงนโยบายหลักสามารถปฏิบัติได้จริง
ซึ่งนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ของรัฐบาลเนี่ยก็มีทั้งเสียงชื่นชมแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะคุณผู้ฟังด้านหนึ่งก็บอกว่าเป็นการขยายกรอบคิดในเรื่องของนโยบายการศึกษาสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่สอดคล้องไปกับกระแสความเปลี่ยนแปลงค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าจะปฏิรูปการเรียนรู้ให้สำเร็จได้ยังไงถ้าหากไม่แตะโครงสร้างปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาที่รวมศูนย์อำนาจและใช้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มาเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปเราไปฟังเสียงนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลาอดีตประธานกอปสและผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตพลอนันตวรสกุลอาจารย์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
การศึกษาเราเห็นชัดแล้วว่าเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมีหลายๆด้านผสมกันเพราะฉะนั้นต้องมองทั้งระบบแล้วก็อันนี้อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะผลักดันพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ยกร่างแล้วและรัฐบาลเห็นชอบแล้วเนี่ยให้เดินต่อไปหรือไม่เพราะว่าในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดไม่ค่อยมีนักหรอกแต่เป็นเรื่องการปรับใหญ่ปรับสภาพโครงสร้างใหญ่ซึ่งก็อันนี้ก็อยู่ที่รัฐสภาว่าจะเห็นด้วยสักแค่ไหนอย่างไรในการปรับการศึกษาไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู
่ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ต้องมีอิสระพอสมควรในการบริหารโรงเรียนในเชิงการจัดการเนาะการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเรื่องพวกนี้เราไม่ค่อยได้ยินจากนโยบายอ่ะเราได้ยินนโยบายเป็นสิ่งที่เขานึกภาพออกว่าจะสั่งให้โรงเรียนทำอะไรแต่เรานึกไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะเขามีความเข้าใจหรือเปล่าว่าโรงเรียนเนี่ยมันต้องการความเป็นอิสระในการตัดสินใจนะเพราะตอนนี้นโยบายมันเข้าโรงเรียน40โปรเจกต์50โปรเจกต์โรงเรียนแค่วิ่งตามนโยบายโรงเรียนช้ำอ่ะใช่ไหมผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่หายไปในการมองเชิงนโยบายอ่ะ
การเตรียมความพร้อมพาคนไทยทุกช่วงวัยเข้าสู่ศตวรรษที่21ในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้วแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นเป้าหมายที่หลายคนฝันถึงนะคะแล้วก็คาดว่ารัฐบาลใหม่ที่มีนายกคนเดิมเนี่ยจะใช้ต้นทุนที่ได้จากการศึกษาบทเรียนการปฏิรูปการศึกษาในช่วง20ปีกับแนวทางใหม่ที่แต่ละพรรคเนี่ยเขาได้หาเสียงเอาไว้มาพัฒนาแล้วก็เป็นนโยบายการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ต้องจับต้องได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแบบนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะว่ารัฐบาลจะมีการเดินหน้าตามที่มีการแถลงเอาไว้ยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือเก็บตกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการแถลงนโยบายไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันมีการตั้งคำถามจากหลายๆฝ่ายนะคะถึงแนวนโยบายนี้ว่ามันจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการเมืองการแก้ไขปัญหาในยุคปัจจุบันที่มีปัญหาด้านการศึกษาแล้วนะคะปัญหาอื่นๆก็ยังมีด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเกษตรซึ่งเรื่องนี้มันสอดคล้องกับการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่จะพูดถึงนี้ก็คือเรื่องของการเรียนรู้กับการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำค่ะเรื่องนี้ต้องขอพูดถึงประเด็นปัญหาก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเลยเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขเศรษฐกิจของชาวบ้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำค่ะด้วยวิธีการต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการประกันราคาบ้างการพักชำระหนี้ ให้กับเกษตรกรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไหร่นะคะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำจากปัญหาภัยแล้งก็ตามหรือว่าปัจจัยอื่นๆก็ตามเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใหม่ค่ะอีกด้านหนึ่งเนี่ยทั้งพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเองนะคะจากการที่มีการแถลงนโยบายออกไปแล้วก็มีการอภิปรายกันไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็มีการเห็นพ้องต้องการเหมือนกันนะคะว่าจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะไปศึกษาปัญหาพืชผลเกษตรตกต่ำเพื่อที่จะเสนอการแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่ทั้งหมดก็เป็นบทบาทของฝ่ายการเมืองนะคะที่จะต้องเข้าไปกำกับหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานให้ไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีอีกหลายภาคส่วนที่ตื่นตัวที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเช่นเยาวชนจากโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีค่ะที่ลงไปช่วยแก้ไขปัญหาราคามังคุดภาคใต้ที่ตกต่ำอย่างหนักโดยการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชาวสวนนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสสิธรสุขบดค่ะ
พื้นที่เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านน้อยกลางป่าใหญ่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยจังหวัดชลบุรีค่ะในวันที่มังคุดราคาตกต่ำและชาวสวนเดือดร้อนพื้นที่บริเวณนี้เด็กกลายเป็นห้องแลบในการเรียนรู้ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
เราเห็นทนเห็นไม่ได้ว่าราคามังคุดที่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็ก30กว่าปีแล้วเนี่ยราคามันตกต่ำมีสิ่งอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้เราก็เป็นเยาวชนเราเป็นวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่เราสามารถที่จะดึงพลังเด็กๆนักเรียนปูทะเลที่เคยมาเรียนรู้ที่นี่มาช่วยกันหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวสวนอยู่ได้
เมธยาภูมิระวิพานักเรียนกลุ่มนี้ไปพูดคุยกับเกษตรกรแต่ละสวนสมพรกลัดวังหรือลุงเล็กคือเจ้าของสวนมังคุดที่ไม่เคยใช้สารเคมีตั้งแต่เริ่มปลูกเมื่อ30ปีก่อนจนถึงวันนี
้5บาทเลยค่าน้ำมันลดอีกแล้ว
นักเรียนนั่งฟังเรื่องเล่าจากลุงเล็กที่บอกว่าปีนี้ราคามังคุดแต่ละขนาดที่ขายให้กับพ่อค้าคนกลางอยู่ที่9ถึง17บาทต่อกิโลกรัมหากค่าแรงเก็บเกี่ยวและขนส่งต่อกิโลกรัมประมาณ 6-10 บาทก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ทั้งที่เป็นในช่วงต้นฤดู
30บาท25บาทนี่ได้อยู่ได้แล้วไม่ต้องให้เกินนั่นไปให้มันมากเกินไปมากมันยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อย25หรือ30อยู่ได้ถ้ารัฐบาลใหม่นะออกมาคุยกับชาวสวนเลยว่าเอาผลนั้นว่าไปบอกพูดลอยๆนะไม่รู้จะทำป่าไหนทำวันไหนทำเมื่อไหร่ไม่รู
้เรารุ่นหลาน
มังคุดที่นี่ไม่ได้มีผิวเรียบมันวาวแต่ลายกรุขะที่เรียกว่าลูกสนิมแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติและที่สำคัญคือปลอดสารเคมี
โอ้ยอย่าขายข้านะนี่แต่ชาววังเขากิน
เด็กๆรวบรวมข้อมูลที่ได้จากสวนและนำความรู้จากการเรียนผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มาวางแผนทำตลาดมังคุดอินทรีย์
กำลังทำภาพเล็กๆค่ะเป็นเอาไว้โพสต์ในเพจของโรงเรียนค่ะเพื่อให้กระจายเข้าไปในโซเชียลค่ะให้เขาได้รู้ว่าที่จริงแล้วสมมติอย่างเช่นมังคุดเนี่ยค่ะที่เขาคิดว่าลายมีลายมันไม่ดีอะค่ะจริงๆแล้วมันดีมันแสดงถึงความอินทรีย์ไม่ใช่สารเคมีเราจะเป็นตัวสื่อทำให้คนข้างนอกที่เขาไม่ได้เข้ามาเรียนรู้จริงๆค่ะได้รู้ด้วย
เด็กๆคิดโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมโดยให้เจ้าของสวนมามีส่วนร่วมในการกำหนดราคาแบบผู้ผลิตอยู่ได้ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายส่วนกำไรที่ได้จะแบ่งให้ชาวสวนในราคาที่สูงกว่าราคาพ่อค้าคนกลางพร้อมนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อขยายผลการผลิตอาหารอินทรีย์ตามที่พวกเขาตั้งใจไว้สสิธรสุขบดไทย PBS รายงาน
ไม่ใช่แค่การคิดค้นโมเดลทางธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเยาวชนกลุ่มนี้เคยไปช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความสูญเสียจากภัยพิบัติด้วยนะคะที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอย่างเช่นโรงเรียนวัดสมุหะเขตตารามนะคะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำหลังสวนได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยก็คือโรงเรียนเนี่ยถูกน้ำท่วมกว่า1เมตรครึ่งค่ะอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายนะคะมีนักเรียนจากโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยนี่แหละไปเป็นอาสาสมัครช่วยเคลื่อนย้ายแล้วก็จัดระเบียบอุปกรณ์นักเรียนกลุ่มนี้ใช้เวลากว่า1สัปดาห์นะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูวัดโรงเรียนแล้วก็บ้านที่เจ้าของไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมนะคะถ้าเกิดดูผิวเผินเนี่ยก็คงจะเป็นการช่วยเหลือชุมชนเนาะเรียนรู้นอกห้องเรียนแต่ว่าการเรียนจากสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็คือการหล่อล้อมให้มีทักษะของพลเมืองรุ่นใหม่ค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ความฉลาดในการตัดสินใจซึ่งเป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่จะต้องมีนะคะคุณผู้ฟังและถ้าเกิดจะเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลใหม่นะคะที่บอกว่าต้องเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยเราก็คงต้องสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานร่วมกับคนที่เดือดร้อนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะก็อาจจะเป็นคำตอบให้เราได้นะคะไม่ต้องไปวนลูปแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆนะคะการลงมือทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้เห็นทางเลือกใหม่ๆของการแก้ไขปัญหาก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นวิกฤตที่สร้างคนรุ่นใหม่นั่นเองนะคะเราก็จะเห็นว่าการที่คนรุ่นใหม่เข้าไปเรียนรู้ปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันก็เป็นอีกวิธีทางนึงในการเรียนรู้ของพวกเขาและอีกอย่างหนึ่งก็ได้ประโยชน์กับชาวบ้านด้วยนั่นเองนะคะก็เป็น2เรื่องราวนะทั้งเรื่องแนวนโยบายแล้วก็การตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาคนในชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อเป็นเรื่องกระเป๋านักเรียนที่มีน้ำหนักเกินนะคะคุณผู้ฟังในยุคปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
รับเช้าวันใหม่อย่างสดใสและมีความสุขกับพี่เหลือมและพี่ยีรับในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
ติดตามหลากหลายเรื่องราวของลูกและสามีกับ3มนุษย์แม่นิธิดาแสงสิงแก้วปาริตามีซับและสัสิธรสินพักดีในรายการ Mum & Mouth ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากในวันนี้ก็คือเรื่องของน้ำหนักกระเป๋านักเรียนนั่นเองค่ะกรณีนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะเขาโพสต์ภาพเอ็กซเรย์บุตรสาวที่กระดูกสันหลังคดแล้วก็อ้างว่าเกิดจากการที่สะพายกระเป๋านักเรียนหนักๆนี่แหละค่ะกรณีนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกเตรียมที่จะตรวจรักษาอย่างละเอียดค่ะเนื่องจากว่าโรคนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันส่วนการสะพายกระเป๋าหนัก พียงข้างเดียวเป็นเวลานานเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณไพฑูรย์ ธุรพันธ์ค่ะ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นตัดสินใจเดินทางมารับมาส่งลูกเองเป็นประจำเพราะได้ช่วยสะพายกระเป๋านักเรียนที่หนัก 2-3 กิโลกรัมเธอบอกว่าเด็กจะเริ่มสะพายกระเป๋าหนักตั้งแต่ชั้นป.1 อายุประมาณ 7-8 ขวบและจะหนักมากช่วงหมอต้นแม้จะพยายามจัดหนังสือตามตารางเรียนแล้วแต่ทั้งหนังสือสมุดและขวดน้ำก็ทำให้ลูกต้องสะพายกระเป๋าหนักเกือบทุกวัน
ชอบไปจัดตามตารางเรียนอะค่ะแต่ว่าเด็กป.1บางทีมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าต้องเอาอะไรไปแน่ๆเขาการสื่อสารเขายังไม่ได้แน่ๆค่ะก็เอาเกินบ้างขาดบ้างเหมือนกันเพราะว่าหนังสือหลายเล่มมันวิชาบางวิชามันก็มีหลายเล่ม
ประเด็นปัญหาการสะพายกระเป๋าหนักเสี่ยงกระทบสุขภาพเด็กนักเรียนเป็นประเด็นที่สังคมกลับมาสนใจอีกครั้งหลังนางสุภาพดีบุญมีณชุมแพโพสต์ภาพเอ็กซเรย์ของบุตรสาวที่กระดูกสันหลังคดและอ้างว่าเกิดจากการสะพายกระเป๋านักเรียนหนักเธอบอกว่ามีผู้ปกครองหลายคนส่งภาพถ่ายบุตรหลานซึ่งป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังคดมาให้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะพวกเขาเชื่อว่าโรคนี้มีสาเหตุมาจากการสะพายกระเป๋านักเรียนหนักข้างเดียวและอยากให้แพทย์ออกมาชี้แจงสาเหตุของโรคเพราะพบว่าเด็กบางคนมีประวัติสะพายกระเป๋าหนักตั้งแต่อายุ9ขวบและต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังคดตอนอายุ14ปี
คือกระเป๋าเป้ใช่ไหมคะก็จะคือแบกรวบสายมาไว้ข้างซ้ายแบกรวบสายมาไว้ข้างซ้ายแล้วก็ไปวางหน้าเสาธงเข้าแถวเสร็จอะไรเสร็จถึงจะใส่หลังขึ้นไปบนห้องพอเรียนบนห้องเสร็จเวลาจะไปเรียนที่ตึกอื่นบางครั้งก็รีบบางครั้งก็ห้อยไหล่เดียว
ขณะที่โรงเรียนชุมแพศึกษาได้ประสานให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกโรงพยาบาลชุมแพพบกับผู้ปกครองซึ่งแพทย์จะนัดตรวจร่างกายเด็กโดยละเอียดในวันที่1สิงหาคมนี้แต่เบื้องต้นพบว่าอาการไม่รุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดและยังไม่สามารถชี้ชัดว่าโรคนี้เกิดจากการสะพายกระเป๋านักเรียนหนักจริงหรือไม่เพราะโรคนี้เกิดได้หลายสาเหตุส่วนการสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียวเป็นเวลานานก็ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงแพทย์แนะนำว่าเด็กนักเรียนไม่ควรสะพายกระเป๋าหนักเกินร้อยละ15ของน้ำหนักตัวหรือเด็กหนัก20กิโลกรัมไม่ควรสะพายกระเป๋าหนักเกิน3กิโลกรัมไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
เลขาธิการกพฐ.เองก็ได้มีการย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัดนะคะดูแลเรื่องของน้ำหนักกระเป๋านักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าเฉลี่ยก็คือไม่เกินร้อยละ15ของน้ำหนักตัวเด็กค่ะรวมไปถึงการให้ผู้ปกครองร่วมกับคุณครูในการดูแลจัดหนังสือตามตารางสอนด้วยนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้ขอแลกเปลี่ยนนิดนึงค่ะเพราะว่าสมัยเรียนเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันจะมีเพื่อนๆที่แบบไม่จัดตารางเรียนเหมือนกันนะแบกกระเป๋าแบกหนังสือแบกสมุดมาแบบทุกวิชาเลยแล้วก็แบกมาอย่างนั้นล่ะค่ะซึ่งหนักมากนะคะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะคะคุณผู้ฟังเป็นสื่อการเรียนการสอนแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่มันมากเกินไปซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพค่ะซึ่งคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็บอกว่ากรณีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนชุมแพที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยกระดูกสันหลังคดงอซึ่งอาจจะเกิดจากการที่แบกน้ำหนักกระเป๋านักเรียนนะคะว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูสาเหตุที่แท้จริงอีกทีนึงนะคะซึ่งทางกระทรวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเรื่องของสุขภาพเด็กที่ต้องให้ความสนใจโดยสามารถแก้ไขโดยการใช้อิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนมากๆซึ่งสามารถโหลดหนังสือลงในโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองค่ะไปฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ
ก็มีวิธีที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กมากขึ้นถ้าทำได้เพื่อให้เด็กไม่ต้องแบกหนังสืออะไรต่างๆไปโรงเรียนอันนี้เป็นวิธีออกที่ตรงนะคะ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองก็ระบุนะคะว่าวันนี้ได้ออกหนังสือเวียนกำชับเรื่องน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไปยังทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั้งมัธยมศึกษาและประถมศึกษาค่ะซึ่งน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนตามมาตรฐานทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ10ถึง20ของน้ำหนักตัวเด็กนะคะถ้าหากน้ำหนักตัวอยู่ที่20กิโลกรัมกระเป๋าสะพายเนี่ยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน2ถึง4กิโลกรัมค่ะแต่ค่าเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ15ของน้ำหนักตัวซึ่งมาตรการนี้นะคะใช้มากว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งนักเรียนชั้นป.1ถึงป.2น้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยไม่ควรที่จะเกิน3กิโลกรัมนะคะป.3ถึงป.4น้ำหนักไม่เกิน 3.5 กิโลกรัมป.5ถึงป.6ไม่เกิน4กิโลกรัมและชั้นมัธยมศึกษาที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยนะคะต้องไม่เกินร้อยละ15ของน้ำหนักตัวเด็กนั่นเองค่ะ
วันนี้ก็จะไปกับชับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรงเรียนจะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมสพท.ก็คือว่าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าให้เกินเกณฑ์มาตรฐานและก็กวดขันเด็กเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดตารางสอนของนักเรียนนะแล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าจะต้องให้เด็กเนี่ยดูแลเรื่องการจัดตารางสอนด้วย
ขณะเดียวกันนะคะครูและผู้ปกครองเองก็ต้องดูแลเรื่องของการจัดตารางเรียนให้เหมาะสมนะคะเพื่อที่เด็กจะได้ลดภาระในการแบกกระเป๋าหนักส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมก็อาจจะจัดทำเป็นล็อกเกอร์ให้ก็ได้นะคะหรือว่าตู้เฉพาะเพื่อที่จะเก็บหนังสือเรียนนั่นเองส่วนข้อเสนอที่ให้ใช้อีบุ๊กเนี่ยนายสุเทพเองก็ระบุนะคะว่าคงเป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ยังจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเพราะว่ายังไม่มีความพร้อมค่ะทั้งนี้จะให้กรมวิชาการศึกษาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการใช้อีบุ๊กด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ต้องรอดูนะคะคุณผู้ฟังอย่างน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสาเหตุหลักของเขาเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดกระดูกสันหลังคดงอแบบนี้เนี่ยเกิดจากการที่เขาสะพายกระเป๋านักเรียนหนักๆ หรือเปล่าหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นด้วยก็ต้องติดตามกันละค่ะเอาละและนี่คือทั้งหมดของห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะคงต้องติดตามกันไปยาวๆเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่ต้องการจะปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นว่ารัฐบาลใหม่นี้จะดำเนินแนวทางไปในทิศทางไหนและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม